្មាតហូលវិធីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះរួមមានតុលាការខេត្តកោះកុងបើកសវនាការសកម្មជនធនធានធម្មជាតិអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវផ្លាស់ចេញនៅថ្ងៃស្អែកនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្តយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសំណុំរឿងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់អរ៉ែងលោកវ៉ាញ់វ៉នត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនខែកន្លងមកតុលាការខេត្តកោះកុងបាននាំតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមជងនិងជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិលោកវ៉ាញ់វ៉នមកជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងមុនការជំនុំជម្រះតាំងពីឆ្នាំ2015បតាមការវិភាគផ្លូវច្បាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានលើកការសន្និដ្ឋានថាការចាប់ប្រកាន់មកលើសកម្មជនបរិស្ថានលោកវ៉ាន់វ៉នខ្វះមូលដ្ឋាននិងខ្វះភស្តុតាងទាំងស្រុងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្ថែមថាការចាប់ប្រកាន់មកលើលោកវ៉ាន់វ៉ននោះមិនមានយុត្តិធម៌សមហេតុផលតាមច្បាប់កម្ពុជានិងបំពានសិទ្ធិរបស់លោកក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហៅការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកវ៉ាន់វ៉នមុនការជំនុំជម្រះនេះថាធ្វើឡើងតាមទំនឹងចិត្តនិងខុសច្បាប់ក្រោមហេតុផលនយោបាយដែលបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់វ៉នអាចនឹងត្រូវដោះលែងរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់បើសិនជាតុលាការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យប៉ុន្តែតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសសាលក្រមចំពោះករណីនេះនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015លោកវ៉ាន់វ៉នជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមជងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទពីបទតាក់ទងនឹងការទិញឈើនិងសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ែងលោកនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះអភិបាលខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោមហេតុផលថាដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នានេះអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ផងដែរដោយមានពិធីផ្ទេរតំណែងជាផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃស្អែកមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសរសើរការដឹកនាំរបស់គាត់តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញថាការដឹកនាំរបស់គាត់នៅមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកទូសុខារីកាបន្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្រសួងបានតែងតាំងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអាងជាអភិបាលខេត្តថ្មីជំនួសលោកអេងប៊ុនហៀងដែលលោកថាត្រូវដល់អាយុចូលនិវត្តន៍រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេដ្ឋាឲ្យវាឌីដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពិធីផ្ទេរតំណែងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលោកឲ្យដឹងទៀតថាអភិបាលខេត្តសប្តាហ៍គឺលោកអេងប៊ុនហៀងត្រូវដល់អាយុចូលវត្តហើយត្រូវចំនួនដោយអភិបាលរងខេត្តសពថ្ងៃគឺលោកស្វាយសំអៀងទោះយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាអភិបាលខេត្តចាស់លោកអេងប៊ុនហៀងអាចនឹងត្រូវទទួលតំណែងណាមួយក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃឬយ៉ាងណាលោកសកសេដ្ឋាសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកអេងប៊ុនហៀងថាបានធ្វើឲ្យខេត្តនេះមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្ស
បាទគាត់ជាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ជាការងារនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយចាប់ពីណាគាត់បានកត់ខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងផ្នែកនគរខេត្តប្រទេសទីទីអង្គជាតិផ្សេងៗការកត់ខំជាការអភិវឌ្ឍខេត្តនិងអង្គការរីចម្រើនឬគ្រប់ផ្នែក
ខុសពីការលើកឡើងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាថុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាមើលឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអេងប៊ុនហៀងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអប់រំអ្វីជាដើមនោះមិនសូវមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកថាលោកអះអាងបែបនេះដោយលោកមើលឃើញថាផ្លូវទៅកាន់តំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមិនទាន់ល្អប្រសើរនិងកូនជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះក៏មិនទាន់ទទួលបានការអប់រំពេញលេញនៅឡើយ
ដូចជាមិនសូវមានការរីកចម្រើនអីប៉ុន្មានទេដូចជាតំបន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីតាមបណ្ដាភូមិដាច់ស្រយាល
ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិអាភិតិចអីដូចជានៅតដែរដូចមានអ្វីដែរវាផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជា
លោកអេងប៊ុនហៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តពិតជាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនគ្រប់កន្លែងមែនតែលោកថាបញ្ហាទាំងនេះដោយសារតែភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នានិងមានចំនួនមនុស្សរស់នៅតិចធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពិបាកក្នុងការកសាងសាលារៀនឬផ្លូវទៅកាន់តំបន់នោះ
ក៏គាត់នៅដាច់ដោយឡែកដូច្នេះគាត់សុំសាលាហ្នឹងវាយើងមិនអាចជួបការលំបាកដែរតាមក្រសួងអប់រំគឺថាគ្មានសិស្សទៅធ្វើសាលាអីអាហ្នឹងវាចឹងតែតាមពិតយើងប្រឹងខិតខំអស់ហើយមិនថាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេដើម្បីធ្វើសាលាឲ្យមានបងប្អូនរៀននៅគ្រប់តាមមនុស្សសាស្ត្ររបស់សម្ដេចដៃជូថាឲ្យសិស្សធ្វើមិនឲ្យរៀនចប់ដល់ថ្នាក់ទី12ដល់មហាវិទ្យាល័យឯនោះ
លោកអេងប៊ុនហៀងឲ្យដឹងថាលោកបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងឆ្នាំ2013ហើយមុនពេលចូលកាន់តំណែងនេះលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីគូបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដូចជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ
ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទី
តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
ក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមហាចក្រីសិរិនធងនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនឹងយាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈបានដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនធងនឹងយាងទៅបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនធននឹងអញ្ជើញយាងជាអធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសន្ទុះបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានដឹងទៀតថាម្ចាស់ក្សត្រីនឹងចូលរួមជាអធិបតីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនក្នុងពិធីព្រះរាជពិធីប្រគល់អគារប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងស្នាក់ឈ្មោះថ្មីនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាលខេត្តកំពង់ធំផងដែរក្រៅពីនេះម្ចាស់ក្សត្រីនឹងយាងទៅចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធមណ្ឌលសុខភាពនៅខេត្តរតនគិរីនិងយាងទៅសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកនាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកនុនបរិនជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសថៃសង្កេតថាទំនាក់ទំនងថៃអាមេរិកនឹងជិតស្និទ្ធឡើងវិញដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរគោលនយោបាយមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកប៉ានីតាន់វ៉ាន់តាណាយ៉ាកុនដែលបានស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកមិនអាចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបន្តថាតែក្នុងន័យនេះប្រទេសថៃក៏កំពុងសម្លឹងមើលផងដែរដើម្បីបានជាសមាជិកនៃដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទីប្រឹក្សាថៃរុកនេះបានថ្លែងថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនិងអាមេរិកមានភាពស្និទ្ធស្នាលឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងមួយចំនួនជាមួយថៃគឺបន្ទាប់ពីរាជាណាចក្រមួយនេះផ្ទុះរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយពួកយុធីពីអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលឲ្យចិនដោះលែងមេធាវីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយរួមទាំងមេធាវី15នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមុននេះដោយនិយាយថាគឺជាអំពើរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះការកាត់ទោសនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកគេ លោកសែនរ៉ាអានអាល់ហូសែនដែលជាស្នងការចង់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះការបាត់ខ្លួនអ្នកលោកសិភៅមកពីទីក្រុងហុងកុងដោយទទូចឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកពួកគេទាំងនោះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារពួកគេបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានដឹងថាអ្នកលោកសិភៅរបស់ទីក្រុងនេះយ៉ាងតិច3នាក់បានបាត់ខ្លួននៅពេលពួកគេដើរលក់សិភៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបាននឹងទៀតថាមកដល់ពេលនេះមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិច250នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសចិនមេធាវីទាំងនេះអាចនឹងមានទោស15ឆ្នាំទៅ1ជីវិតដោយសារតែពួកគេបានជាប់ចោទពីបទធ្វើវិឆេទកម្មប្រឆាំងអំណាចរដ្ឋពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមអាស៊ានលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនេះបើយោងតាមការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិករយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមការផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន VOA លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទូចថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនាំមកនូវការធ្វើឲ្យជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយគ្នានេះលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាទំនាក់ទំនងប្រជាជនរវាងប្រជាជននៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងអាមេរិកចំណែកឯចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏បានទទូចឲ្យអាស៊ានមានសម្លេងរួមគ្នាតែមួយផងដែរចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែតានតឹងមកពេលនេះគឺប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីពីទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលចោទថាកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀននៅប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងឌីមីទ្រីពេស្កាវដែលស្រង់មកចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងក្រុងមូស្គូគឺគ្មានមូលដ្ឋានឡើយប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជាចេតនារបស់អ្នកវាយប្រហារនៃកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដែលយកមន្ទីរពេទ្យជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារហើយថាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតាម BBC យ៉ាងតិចមន្ទីរពេទ្យចំនួន2កន្លែងនិងសាលារៀនរបស់សិស្សចំនួន2ត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្លាប់មនុស្ស50នាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមភេរវកម្មនៅសេរីតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ប្រទេសមហាអំណាចនេះបានប្រកាសថាខ្លួនត្រូវជួយរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីអាល់អាសាដដើម្បីបោះសម្អាតពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម IS
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនសម្រាប់ពេលចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះរួមទាំងព័ត៌មានវិភាគនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងដោយមេត្រីខ្ញុំបាទហួតវិធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា